dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në 15 minutat vijues, si rëndom të djelave, ju sjellim disa nga kronikat që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni me ne.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizita e së premtës në Shkupe e Komisionarit për Zgjerim të Bashkimit Evropian Stefan Fylle ka përfunduar me zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni. Opozita do të marë pjesë në zgjedhjet lokale, ndërsa përdhunën e ushtruar ndaj deputetëve të saj në kuvent, do të formohet një komision i pavarur anketues. Datë për zgjedhjet të parakoshme parlamentare nuk është saktuar, por përmbajtjen e tyre do të bisedohet pas zgjedhjeve lokale të 24 mars. Isuf Kadriu sjell detajet.
Është zgjidhur kriza politike në Maqedoni pas bisedimeve intensive të komisionerit për zgjerim të BE-s Stefan Fylle të premtën në Shkup me drejtuesit e institucioneve dhe të partive politike, kryeministri Nikola Gruevski dhe liderin e opozitës Branko Cervenkovski. Marrëveshja parashë pjesëmarrjen e opozitës në zgjedhjet lokale të 24 marsit, pastaj formimin e një komisioni të pavarur i cili do të përcaktojë arsyet e incidentit të dhjetorit të kaluar në kuvent, kur deputetët opozitar u dëbuan me dhunën nga pjesëtarët e sigurimit, gjë që edhe shkaktoi krizën politike. Ndërsa sa i përket zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, partit janë pajtuar që për to të bisedohet pas zgjedhjeve lokale, por pasaktësuar një kornizë kohore për mbajtjen e tyre. Një nga pikat e marrëveshjes së arritur ka të bëjë edhe me ndryshimin e kodit zgjedhor, më njëherë pas së zgjedhjeve lokale, si dhe garantimin e lirisë së mediave dhe vazhdimin e negociatave mes qeverisë dhe shoqatës së gazetarëve. Lajmin për arritjen e marrëveshjes i pari e kumtoi presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov.
Se postigna dogovor nova zajedničke sretoshke imovme.
Në takimin e përbashkët mes pushtetit dhe opozitës dhe në praninë të miqve dhe partnerëve tanë evropian, është arritur marrëveshje. Unë shprek knajcin nga sjellja pozitive e liderëve të pushtetit, por edhe të opozitës, të cilët të përfundimisht të mundësuan kthimin e agjendës evropiane në renditje në Maqedoni, u shpre presidenti Ivanov. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Maqedoninë Richard Hovit, i cili edhe publikoi 5 pikat e marrëveshjes, tha se bashkësia ndërkombëtare është e kënaqur me zgjidhjen e krizës dhe filimin e funksionimit normal të institucioneve në vend.
We came here with a strong belief.
Erdhëm këtu me besimin e fortë për gjetjen e zgjidhjes së përdaljen nga kriza. Jemi të kënaqur që liderët politik treguan leadership për kthimin e agjendës evropiane dhe funksionimin normal të institucioneve demokratike. Është vonë, por besoj se nuk është edhe aq shumë, dhe porosia ime deri tek shtetet anëtare të Bashkimit Evropian është që të kapërcejnë paragjykimet dhe të mbështesin këtë marrëveshje të frytshme, deklaroi europarlamentari Hovit. Komisioneri Fylle, i cili që nga paraditja e të premtës kishte biseduar për më shumë se 6 orë me liderët politik, nuk u prononcua për marrëveshjen, por atë kumtoi në rrjetin social Twitter. Është arritur marrëveshje për kapërcimin e krizës politike, e cila e rikthen sërish agjendën evropiane si një nga prioritetet kryesore në vend, ka shkruar Fylle. Sa i përket të partive shqiptare me komisionerin Fylle, është takuar vetëm kryetari i BDI-s Ali Ahmeti. Ai, siç bëhet e ditur, ka kumtuar qëndrimin se ishte kundër shtyrjes së zgjedhjeve lokale për shkak të organizimit të diasporës për të ardhur për të votuar në komunën e Kërçovës, e cila beson se me një organizim më të mirë, për herë të parë do të drejtohet nga shqiptarët. Dy parti tjera opozitare, Partia Demokratike Shqiptare dhe Rilindja Demokratike Kombëtare, kanë qenë të përmbajtura dhe janë deklaruar kundër bojkotit të zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në raportin e tij më të ri, grupi ndërkombëtar i krizave thot se bashkësia islame në Bosnjë është rritur nga një organizatë fetare në një aktor të rëndësishëm politik. Më shqetësuese sipas tij janë deklaratat e kreut të bashkësisë islame, Mustafa Ceric, i cili ka thënë se Bosnja duhet të jetë komb shtet pasi kroatët dhe serbët i kanë shtetet e tyre. Hollësi të tjera nga raporti sjell kronika që pason. Raporti i fundit i grupit ndërkombëtar të krizave shqyrton një përzierje në rritje të nacionalizmit boshnjak, i cili mund të jetë islamik ose laik, dhe identitetit shtetëror të Bosnjës. Islami politik është risi në Bosnjë dhe rritja e tij shihet si kërcënim për partitë laike dhe jo muslimane. Dhjetra sulme që u atribuohen boshnjakëve në dekadën e kaluar kanë rritur frikën për terrorizëm. Megjithatë, grupet jo tradicionale salafi apo të tjerat islamike të cilat janë shfaqur në marginat e shoqërisë, mbeten të vogla dhe të izoluara. Pothuajse çdo akt i dhunës i frymzuar nga islamizmi ka ardhur nga vendet ku institucionet islamike janë të dobta ose mungojnë, dhe autorët kanë pasur një të kaluar të trazuar, thot Marko Prelec, drejtor për Ballkanin në grupin ndërkombëtar të krizave. Ka shumë zemrim dhe frustrim në mesin e boshnjakëve dhe figurat kryesore në institucionet islamike kanë shfrytëzuar një gjë të tillë për të çuar përpara qëllimet e tyre politike, shton Prelec. Bashkësia Islame në Bosnjë është rritur nga një organizat fetare në një aktor të rëndësishëm politik, i cili ka ndihmuar në formimin e identitetit boshnjak. Lideri karizmatik dhe mendikim i saj, Mustafa Ceriç, ka thënë se Bosnja, edhe pse me përbërje multietnike, duhet të jetë kombë shtet boshnjak, pasi kroatët dhe sërbët i kanë shtetet e tyre. Ky vizion është tërheqës për shumë boshnjak, përfshir edhe disa që janë krejtësisht laik, por jo edhe për kroatët e sërbët. Nëse kjo bëhet pikpamje dominuese e Bosnjës, ka gjasa të ketë konflikt dhe paqëndrueshmëri të vazhdueshme, tërheq vërejtjen grupin ndërkombëtar i krizave. Andaj si pas ti, Bashkësia Islame duhet të nxisë pikpamje në një shtetit të përbashkët, në të cilin të gjitha grupet ndjehen të barabarta. Me hyrje në arenën politike, komuniteti islamik ka përgjegjësi që të riangazhohet në dialogun ndërfetar dhe të avancojë zgjidhjet e kompromisit të cilat mund të shmangin copëzimin e mëtejshëm të vendit, thot Sabine Freiser, drejtore për Evropën në grupin ndërkombëtar të krizave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë e përditshme amerikane New York Times ka pasur një shkrim me titullin Armët kroate në duart e opozitës siriane. Në artikull sqarohet se Arabia Saudite ka bler armët nga kroatët dhe më pas u ka shitur kryengritësve që bëjnë përpjekje të rrëzojnë regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Përmbledhjen e këtij artikulli për transmetime ka përgatitur Albana Isufi.
Arabia Saudite ka financuar në blerjen e një sasie të madhe të armëve të këmbësorisë nga Kroacia dhe në heshtje i ka kanalizuar ato te luftëtarët antiqeveritar në Siri, që po përpiqen të rrëzojnë regjimin e Bashar al-Assadit, citon New York Times, zyrtarët amerikan dhe ata perëndimor që kanë njohuri për këto blerje. Sipas artikullit, armët rrodhen te kryengricit në muajin dhjetor përmes Jordanisë. Zyrtarët theksojnë se ato kanë luajtur rol në fitoret e vogla taktike të kryengricëve kundër ushtrisë dhe paramilitarëve besnik të Asadit. Shpërndarja armëve është bërë te grupet që shihen si më nacionaliste dhe sekulare, duke anashkaluar kështu grupet jihadiste, ndikimi të cilave në luftë i ka alarmuar fuqit perëndimore dhe rajonale. Me muaj, shkruan gazeta, kryet shtetet rajonale dhe perëndimore kanë hezituar të armatosin kryengricit nga frika se armët do të binin në duart e terroristëve. New York Times citon një zyrtar të lartë amerikan i ketë përshkruar dërgesat si një rritje të kanalit logjistik të opozitës. Zyrtarët thanë se aeroplan me ngarkesa të rënda kanë lënë Kroacinë që nga dhjetori, derisa shumë armë jugoslave që më parë nuk janë parë në luftën civile siriane, filluan të shfaqen në videot e postuara nga kryengricit në YouTube. Shumica e armëve, të cilat përfshin lloje të veçanta të armëve jugoslave si armët sulmuese, granata hedhësit, armët automatike, mortajat dhe raketat që përdoren kundër tankeve e automjeteve të blinduara, janë dokumentuar gjerësisht nga një blogger, Elliot Higgins, i cili në shkruhet si Brown Moses dhe ka artuar një listë mbi përhapjen e armëve të reja në konfliktin në Siri. Ai së pari ka vërejtur armët jugoslave në fillim të janarit në përleshjet në rajonin Prandaras së Jordanisë, por në shkurt i ka parë ato në video të postuara nga kryengricit nga luftimet që janë zhvilluar në Hama, Idlib dhe Aleppo. Zyrtarët që kanë njohuri mbi transferimin e armëve thanë se ato kanë qenë pjesë e një teprice të padeklaruar të Kroacisë mbetur nga luftrat ballkanike të viteve 90. Një zyrtar përëndimor i tha New York Times se dërgesat përfshin mira pushk dhe qindra automatik si dhe një sasi të panjohur të municionit. Ministria jashtme e Kroacisë dhe Agjencia Eksportit të Armëve mohoi të kenë ndodhur dërgesat të tilla. Daniela Barishish, një zëdhënëse Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kroacisë, tha për gazetën se që nga fillimi i pranverës arabe, Kroacia nuk ka shitur asnjë armë, as Arabi Saudite e as kryengricëve sirian. Kryengritësit e Sirisë kanë siguruar armët e tyre përmes mjeteve të ndryshme duke përfshirë kontrabandën nga shtetet fqinje, armët e zëna pas betejës, blerjet nga zyrtarët e korruptuar, sponsorizimin nga qeveritë arabe dhe biznesmenët dhe prodhimin vetanak të raketave e bombave. Por ata kanë mbetur të pajisur lehtë krahasuar me ushtrinë Asadit. Një zyrtar në Washington tha se mundësia e transfereve nga Ballkani u hap në verën e kaluar kur një zyrtar i lartë kroat vizitoi Washingtonin dhe ju sugjeroi zyrtarëve amerikan se Kroacia ka shumë armë në dispozicion, por që se dikush është interesuar që ato t'i dërgoj të kryengritësit e Sirisë. Washingtoni nuk ishte interesuar atëherë, cito New York Times zyrtarin, edhe pse në të njëjtën kohë ka pasur shenja të ndihmës u kufizuar arabe dhe ushtrive tjera të huaja.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Qeveria amerikane ka kurdisur dhe financuar komplote terroriste në Shtetet e Bashkuara. Kështu ka thënë në një bisedë me Radio Evropa e Lirë gazetari hulumtues Trevor Aronson, duke u thirrur në mira dokumente të gjykatave. Ai ka thënë se FBI i ka kurdisur operacionet terroriste të cilat më pastaj i ka proklamuar si arritje në luftën kundër terrorizmit. Bisedën me zotin Aronson e ka zhvilluar korespondentja në Washington Heather Maher, ndjekim në vazhdim kronikën e përgatitur. Që nga sulmet e 11 shtatorit, Byroja Federale e Hetimeve në Shtetet e Bashkuara ka thënë se ka arritur shumë rezultate në luftën kundër terrorizmit. Sa herë që është arrestuar një terrorist i dyshuar, publiku i është thënë se është parandaluar një komplot i tmerrshëm. Por pas kërkimeve në mira dokumente të gjykatave, gazetari hulumtues Trevor Aronson ka ardhur në një tjetër konstatim, se shumica njerëzve të arrestuar mund të mos bënin kurrë atë për çfarë janë akuzuar, nëse FBI nuk do t'ju jepte mjetet për ta bërë. Në librin e tij të ri, Fabrika e Terrorit, brenda luftës antiterrorizëm të prodhuar nga FBI, Aronson argumenton se qeveria amerikane është përgjegjëse për kurdisjen dhe financimin e shumë komploteve terroriste në Shtetet e Bashkuara.
The FBI is looking for what they term a lone wolf terrorist.
FBI është në kërkim të atyre që i quan ujqë të vetmuar terrorist, të cilët mund të fshihen në ndonjë apartament. Ajo përdor operacionet kurdisëse për t'i gjetur këta njerëz. Njerëz që mund të kenë dëshirë të kryejnë akte terrorizmi. Pastaj i josh dhe i përfshin në komplote terroriste, për të cilat në fund ndiqen penalisht, thot Aronson për Radion Evropa e Lirë. Ai nuk përjashton në raste që paraqesin në rreziqe të vërteta, si ai i Faisal Shazadit, i cili ka qenë shumë pranë sulmit në Times Square të New Yorkut, apo ai i Najibullah Zazit, i cili ka pasur plane konkrete për bombardimin e sistemit të metros, po ashtu në New York. Por megjithatë, shton Aronson, janë mbi 150 njerëz të cilët janë kapur në operacione të kurdisura. Sipas tij, ata nuk kanë pasur mjete e në disa raste as ide për komplot terrorist.
And it was the FBI that provided them with everything, you know, the bomb.
Ka qenë FBI ajo që ka siguruar bombat, transportin, gjithçka të nevojshme për një komplot terrorist, të cilin vetë nuk do të mund ta kryenin kurrë. Dhe provat tregojnë se në shumicën e këtyre rasteve, ata nuk kanë pasur ndonjë lidhje specifike me terrorizmin, thot Aronson. Në librin e tij ai ka shkruar se çelës i operacioneve të kurdisura janë informatorët që gjejnë simpatizuesit terrorist dhe i sjellin ata në vëmendjen e FBI-s. Kjo byro sipas tij ka rreth 15,000 informator, të cilët paguhen nga $100,000 deri në 400,000. Libri i Aronsonit ka dalë pak javë më parë dhe Radio Evropa e Lirë ka kërkuar komente edhe nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë. Dean Boyd, zëdhënës i Divizionit për Siguri Kombëtare, ka thënë se nuk e ka lexuar librin në fjalë, por ka pranuar se operacionet e kurdisura janë kryer për dekada të tëra. Sipas tij, ato kanë për qëllim të luftojnë të gjitha llojet e krimeve, përfshirë pornografinë e fëmijëve, korrupsionin publik, mashtrimin financiar, vrasjet e paguara, trafikimin me drogë dhe të tjera. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja na ndiqni në orën 12, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.